Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Alkusanojen sijasta hypätään heti tämänkertaiseen tapaukseen. Sasha Samsudin syntyi 4. päivä heinäkuuta vuonna 1988 New Yorkissa Yhdysvalloissa. Sashan perheeseen kuului vanhempien Taran ja Kennethin lisäksi veli Kenneth Jr. Sashan ollessa vielä lapsi, perhe muutti New Yorkista Orlandoon, Floridaan. Sashan nuoruudesta ei löydy paljon tietoa, mutta lukiosta hän valmistui vuonna 2006, jonka jälkeen hän jatkoi opintoja Floridan yliopistossa. Yliopiston jälkeen Sasha alkoi luomaan uraa kiinteistövälityksen parissa. Hän sai paikan sosiaalisen median managerina eräässä kiinteistövälitysyrityksessä. Sashan tekemiin asuntoesittelyvideoihin oli mahdollista päästä tutustumaan yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Sasha oli erittäin pidetty työkaveri ja hänet tunnettiin erityisesti kuplivasta ja iloisesta luonteestaan. Vuonna 2013 Sasha alkoi seurustella Taylor-nimisen miehen kanssa, mutta suhde tuli päätökseen vuoden 2015 alkupuolella. Suhteen päättymisen jälkeen Sasha nautti sinkkuelämästä ja vietti vapaa-aikaansa tavaten ystäviään illallisten ja juhlien merkeissä. Sasha oli välittävä ja rakastava ystävä, joka teki hyvää myös hyväntekeväisyyden parissa. Lokakuussa 2015 27-vuotias Sasha oli tyytyväinen elämäänsä. Ura oli nousukiidossa ja Sasha oli hyvässä asemassa työpaikallaan. Sasha oli hieman aiemmin muuttanut uuteen asuntoon, joka sijaitsi Orlandon keskustassa lähellä kaupungin yöelämän sykettä. Uptown Place-niminen asuinrakennus oli moderni ja siellä oli ympärivuorokautinen vartija ja videovalvonta pitämässä huolen asukkaiden turvallisuudesta. Perjantaina 16. päivä lokakuuta Sasha oli suuntaamassa katsomaan paikallisen jalkapallotiimin peliä yhdessä ystävänsä Anthonyn kanssa. Sasha oli joukkueen fani ja kyseessä oli kauden viimeinen peli. Ottelu päättyi kotijoukkueen voittoon, minkä vuoksi Sasha ja Anthony päättivät lähteä juhlistamaan asiaa yhdessä yhteisten ystävien kanssa. Porukka päätyi kaupungin keskustassa sijaitsevaan yökerhoon nimeltä Attic, jossa ystävykset nauttivat illasta tanssien ja trinkkejä juoden. Noin 12:30 aikaan yöllä Sasha päätti, että oli hänen aikansa poistua baarista. Hän kävi hyvästelemässä Anthonyn, joka ei kuitenkaan ollut varma, oliko Sasha vain vaihtamassa baaria vai suuntaamassa kotiin. Heidän ystäväporukassaan oli yleistä, että tiet saattoivat erkaantua illan aikana. Anthony ei ollut kuitenkaan huolissaan ystävästään ja ajatteli heidän näkevän viimeistään seuraavana aamuna, jolloin kaksikko oli suuntaamassa yhdessä aamupalalle. Lauantai-aamun koittaessa Anthony odotti Sashaa sovittuun tapaamiseen, mutta häntä ei näkynyt missään. Anthony viesti Sashalle ja kysyi, oliko tämä vielä tulossa paikalle, mutta ei saanut vastausta. Tämän perusteella Anthony uskoi, että Sasha nukkui vielä krapulaansa ja jäi odottamaan ystävänsä yhteydenottoa. Kun Sashasta ei ollut kuulunut vielä muutaman tunnin kuluttua, Anthony alkoi huolestua. Sasha oli todella aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, ja Anthonysta oli erikoista, ettei Sasha ollut käyttänyt mitään sosiaalisen median tilejä tuona päivänä. Anthony päätti soittaa Sashan kahdelle ystävälle ja pyysi heitä mukaan Sashan asunnolle varmistamaan, että hänellä oli kaikki hyvin. Kolmikon saavuttua Uptown Place-asuinrakennuksen parkkihalliin, Anthony huomasi heti, että Sashan auto oli omalla paikallaan. Auton luona Anthony huomasi takapenkillä olevan lahjapaketin, jonka Sashan oli ollut tarkoitus antaa samana päivänä vauvakutsuilla. Sasha oli siis aamupalatapaamisen lisäksi jättänyt menemättä vauvakutsuille. Kolmikko onnistui livahtamaan parkkihallista asuinrakennuksen puolelle naapurin avatessa oven. He suuntasivat Sashan asunnolle ja koputtivat ovea. Sasha ei kuitenkaan tullut avaamaan sitä. Tässä kohtaa ystävykset huolestuivat toden teolla ja Anthony päätti soittaa hätänumeroon ilmoittaakseen Sashan kadonneeksi. Poliisi lähti vielä samana iltana tekemään hyvinvoinnin tarkastusta Sashan luokse ja noin 8 aikaan lauantai-iltana poliisi pääsi sisälle 3. kerroksessa sijaitsevaan asuntoon. Poliisit huomasivat heti, että sisällä leijui siivousaineiden tuoksu. Ensi silmäyksellä kaikki näytti tavalliselta. Keittiössä ja olohuoneessa tavarat olivat järjestyksessä, eikä mikään herättänyt poliisin huomiota. Kaikki kuitenkin muuttui Sashan makuuhuoneessa, jossa poliisi huomasi peiton alta näkyvät tummat pitkät hiukset sekä sängyn ulkopuolelle roikkuvan käden. Poliisi raotti peittoa hieman ja ymmärsi heti, että Sasha oli kuollut. Asunnon ulkopuolella ystävät odottivat tietoa siitä, oliko Sasha asunnon sisällä. Poliisi saapui käytävälle ja Anthony tiesi heti, etteivät uutiset ole hyviä. Kolmikko murtui kuullessaan, että Sasha oli löytynyt menehtyneenä. Poliisi halusi kuulla ystäviltä Sashan edellisestä illasta ja Anthony kertoi kaiken perjantai-päivästä aina siihen hetkeen, kun Sasha oli lähtenyt Attic-yökerhosta. Tutkijoiden tarkastellessa ruumista oli heti selvää, ettei kyseessä ollut onnettomuus tai luonnollinen kuolema. Sashan kaulan ympärillä oli selkeät merkit siitä, että hänet oli kuristettu brutaalia voimaa käyttäen. Kehossa oli useita pahoinpitelyn merkkejä, jonka lisäksi Sashan käsissä oli useita puolustautumishaavoja. Sashan kaulakoru oli katkennut ja se roikkui edelleen hänen hiuksissaan. Sashan paita ja rintaliivit oli revitty auki, minkä lisäksi hänen alushousunsa oli poistettu väkisin. Teon motiivi vaikutti olevan selkeä, ja poliisi uskoi, että Sashaa oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ennen kuin hänet oli kuristettu kuoliaaksi. Rikostutkijat alkoivat nopeasti kerätä todisteita. Makuuhuoneessa leijäili vahvasti siivousaineiden tuoksu, joten oli selvää, että murhaaja oli yrittänyt tuhota DNA-jälkiä ja todisteita. Lakanoista löytyi tahroja, jotka viittasivat siihen, että siivoukseen oli käytetty valkaisuainetta. Sashan kylpyhuoneessa tutkijat huomasivat allaskaapin ovien olevan auki. Kaapin sisällä oli siivousaineita, ja poliisi uskoi, että murhaaja oli käyttänyt niitä jälkien peittelyyn. WC-pöntön kansi ja istuinosa olivat ylhäällä. Tämä oli erikoista naiselle, joka asui yksin eikä tiettävästi seurustellut. Tämän takia tutkijat pitivät mahdollisena, että murhaaja oli käyttänyt Sashan asunnon vessaa. Istuinosasta poliisi onnistui löytämään 2 sormenjälkeä, minkä lisäksi sängyn vierestä löydettiin kengän jälki ja kondoomin kääre. Kuolinsyy-tutkija vahvisti poliisin epäilyt. Sashaa oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja hän oli kuollut kuristamisen seurauksena. Hänen kehostaan löydettiin tuntemattoman henkilön DNAta, joka kerättiin talteen todisteeksi. Sashan perhe ja läheiset olivat järkyttyneitä kuullessaan naisen kohtalosta. He eivät tienneet ketään, joka olisi voinut haluta satuttaa Sashaa. Sasha oli tosiaan erittäin pidetty henkilö niin työpaikalla kuin ystäväpiirissä, ja tämän vuoksi läheiset eivät kyenneet nimeämään ketään, jota kannattaisi tutkia murhaan liittyen. Koska poliisilla ei ollut tässä kohtaan lainkaan epäiltyjä, he päättivät pitää Sashan kuolinsyyn salassa yleisöltä. kun tieto menestyneen kiinteistövälittäjän murhasta alkoi levitä mediassa, etenkin Uptown Place-rakennuksen asukkaat elivät pelon vallassa. Poliisi oli erittäin vaitonainen tutkinnasta ja siitä, mitä Sashalle oli tapahtunut. Tämän vuoksi Sashan naapurit pelkäsivät olevansa myös vaarassa. Poliisi tiesi, että Uptown Place oli hyvin vartioitu rakennus, minkä vuoksi se otti yhteyttä vartijaan, joka oli ollut työvuorossa Sashan murhan aikaan. Vartija oli mies nimeltä Stephen Duxbury, ja hän oli työskennellyt rakennuksessa 5 kuukauden ajan. Stephen saapui poliisiasemalle kuultavaksi, ja hän muisti hyvin perjantai- ja lauantai-välisen yön kulun. Stephen kertoi Sashan saapuneen tuona yönä rakennuksen edustalle 2 naisen seurassa. Sashalla ei ollut mukanaan avaintunnistinta, jolla hän olisi päässyt ulko-ovista sisälle. Stephen kertoi naisille, ettei voisi päästää Sashaa sisälle, jollei naisella olisi avaintunnistinta tai henkilöllisyystodistusta, jolla voisi todistaa olevansa talon asukas. Keskustelun aikana Sashan naapuri saapui rakennukseen ja tunnisti naisen talon asukkaaksi. Sasha pääsi sisälle rakennukseen naapurin ansiosta, kun Stephen jäi vielä keskustelemaan 2 muun naisen kanssa, jotka olivat olleet Sashan seurassa. Naisten poistuttua Stephen palasi sisälle varmistamaan, että Sasha oli päässyt asuntoonsa. 3. kerroksen käytävällä Stephen huomasi, että Sasha yritti laittaa asuntonsa ovikoodia, mutta epäonnistui siinä. Sashan asunnossa oli sähköinen lukko, ja oikealla salasanalla hän pääsisi sisälle asuntoon. Sasha ei kuitenkaan muistanut koodia ja pyysi Stephenia saattamaan hänet parkkihalliin, jotta voisi tarkistaa, olivatko hänen avaimensa autossa. Kaksikko suuntasi parkkihalliin, jossa Sasha oli yllättäen huudahtanut muistavansa ovikoodin. Kaksikko palasi sisälle ja Sasha yritti jälleen uutta ovikoodia. Ovi ei kuitenkaan auennut edelleenkään. Tässä kohtaa Stephen sanoi joutuvansa jatkaa työtehtäviään, johon kuului kierros rakennuksen sisällä. Stephen kertoi palaavansa takaisin kierroksen jälkeen, ja jos Sasha olisi edelleen asuntonsa ulkopuolella, he yrittäisivät keksiä ratkaisun tilanteeseen. Stephen kertoi palanneensa 3. kerrokseen 20 minuuttia myöhemmin, mutta Sasha ei ollut enää käytävällä. Tämän perusteella Stephen uskoi, että Sasha oli vihdoin muistanut ovikoodin ja päässyt sisälle asuntoonsa. Myöhemmin saman yön aikana Stephen kertoi nähneensä Sashan uudelleen, kun nainen oli kävellyt käytävällä tuntemattoman miehen seurassa. Stephen kertoi, ettei ollut kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota, sillä kaikki oli vaikuttanut olevan hyvin Sashan ja miehen välillä. Stephenin työvuoro oli päättynyt 6 aamulla, jonka jälkeen hän oli poistunut rakennuksesta. Tutkijat halusivat nyt selvittää nopeasti, kuka tuo tuntematon mies oli, kenet vartija oli nähnyt Sashan seurassa. Saadakseen käsityksen yön kulusta, poliisi hankki keskustan alueen valvontakameratallenteet. Attic-yökerhosta oli vajaan 1.5 tunnin kävelymatka Uptown Placeen. Perjantai-ilta Orlandon keskustan tuntumassa oli ollut vilkas, mutta poliisi onnistui tunnistamaan Sashan kävelemässä keskustan alueella. Sashalla oli ollut yllään valkoiset farkut sekä violetti paita, ja nämä erottuivat selkeästi katukuvasta. Sasha vaikutti valvontakameran videoiden perusteella olleen päihtynyt, sillä hän ei kyennyt kävelemään suoraan. Toisessa videossa näkyi, kuinka Sasha juoksi kadulla. Poliisit pitivät mahdollisena, että Sasha pakeni jotain henkilöä. He odottivat, mitä videolla tapahtuisi seuraavaksi, mutta yhtäkkiä Sasha katosi kuin tuhka tuuleen. Videossa oli ollut häiriö, jonka vuoksi seuraavat 6 sekuntia puuttuivat kokonaan. Poliisi onnistui kuitenkin erään toisen kadun tallenteista löytämään Sashan. Nyt hän ei kuitenkaan kävellyt yksin. Hänen seurassaan vaikutti olevan kaksi naista. Videon perusteella poliisi ei kuitenkaan kyennyt tunnistamaan henkilöitä, minkä vuoksi he julkaisivat videon mediaan ja pyysivät, että videolla olevat naiset ottaisivat yhteyttä poliisiin. Tämä tuotti tulosta, ja pian videon julkistamisen jälkeen kaksi nuorta naista kertoivat poliisille olevansa videon henkilöt. Naiset olivat olleet viettämässä iltaa Orlandon keskustassa, kun he olivat huomanneet hyvin päihtyneen oloisen Sashan kävelemässä yksin kadulla. Naiset eivät tunteneet Sashaa, mutta olivat huolestuneet hänen turvallisuudesta sen jälkeen, kun erään auton sisällä olleet miehet olivat yrittäneet jututtaa naista. Tämän vuoksi nuoret naiset lähestyivät Sashaa ja kysyivät, kykeneekö hän pääsemään kotiin. Sasha oli tässä kohtaa kertonut naisille kadottaneensa puhelimensa, lompakkonsa sekä avaimensa, jonka vuoksi naiset lupasivat auttaa häntä. He ehdottivat, että voisivat tilata taksin ja saattaa Sashan kotiin. Sasha suostui tähän, mutta ymmärsi taksin kyydissä, ettei muista kotinsa osoitetta. Erään liikennevalon kohdalla Sasha oli yllättäen sanonut näkevänsä kotitalonsa ja poistunut taksin kyydistä juosten kohti Uptown Placea. Naiset halusivat varmistaa, että Sasha pääsisi turvallisesti sisälle ja seurasivat häntä rakennuksen eteen. Vartija oli tullut avaamaan oven ja kertonut, ettei voisi päästää Sashaa sisälle ilman avaintunnistinta tai henkilöllisyystodistusta. Naisten mukaan Sasha oli kuitenkin lopulta päässyt sisälle naapurin tunnistaessa hänet talon asukkaaksi. Tämän jälkeen naiset uskoivat Sashan päässeen turvallisesti kotiin ja he jatkoivat matkaa. Poliisi ymmärsi, että naisilla ei ollut mitään tekemistä murhan kanssa, ja he olivat vain yrittäneet auttaa Sashaa. Naisten kertomus tapahtumista oli kuitenkin erittäin tärkeä tutkimuksen kannalta, sillä se vahvisti Uptown Placen vartijan Stephenin kertomuksen Sashan saapumisesta rakennukseen. Oli siis selvää, ettei kukaan ollut seurannut Sashaa baarista kotiin. Tämän myötä poliisi oli nyt erityisen kiinnostunut siitä, mitä Uptown Placen sisällä oli tapahtunut. Rakennuksessa oli kaikkiaan 15 videokameraa, mutta koska tallenteet menivät ulkopuoliselle taholle, poliisilla kesti aikaa saada ne haltuunsa. Tallenteita odottaessa poliisi jatkoi Sashan elämän tutkimista saadakseen vihiä siitä, kuka olisi voinut haluta satuttaa häntä. Sashan puhelinta, avainta ja lompakkoa ei löytynyt asunnosta, ja poliisi uskoi hänen kadottaneen ne mahdollisesti yökerhossa tai matkalla kotiin. Sashan iPad oli kuitenkin asunnossa, ja se jakoi osan mediasta puhelimen kanssa, jonka ansiosta poliisi pääsi katsomaan Sashan viestit. Eräs viestiketju pisti poliisin silmään, sillä Sasha oli viestitellyt perjantai-iltana 16. lokakuuta miehelle nimeltä Ben. Viestiketjun perusteella poliisi ymmärsi, että Ben oli pyytänyt Sashaa tulemaan perjantai-iltana juhliin, joissa hän itse oli. Sasha ei ollut kuitenkaan vastannut Benin kutsuun. Vasta useita tunteja myöhemmin Sasha oli lähettänyt Benille viestin, johon hän oli isoin kirjaimin kirjoittanut Ben. Poliisi ymmärsi, että tämä vaikutti olevan viimeinen kerta, kun Sasha oli ollut aktiivisena sosiaalisessa mediassa. Poliisi onnistui tavoittamaan Benin ja pyysi hänet kuulusteltavaksi. Ben kertoi, että hän ja Sasha olivat tapailleet toisiaan yliopistoaikoina, ja kaksikko piti edelleen toisiinsa yhteyttä aika ajoin. Ben oli toivonut tuona perjantai-yönä tapaavansa Sashan. Hän kertoi saman, mitä poliisit olivat viesteistä jo nähneet. Sasha ei ollut vastannut Penin kutsuun juhlista, kunnes aamuyöllä hän oli saanut Sashalta viestin, jossa luki ainoastaan Ben. Ben oli tämän jälkeen yrittänyt soittaa Sashalle, joka ei kuitenkaan vastannut puhelimeen. Poliisi pyysi Peniltä DNA-näytettä ja hän antoi sen vapaaehtoisesti. Penillä oli vahva alibi murhan ajalle, sillä hän oli viettänyt koko yön ystävänsä järjestämissä kotipileissä. Lopulta alibi sekä DNA-näyte vapauttivat Penin epäiltyjen joukosta. Tutkijat päättivät myös jututtaa Sashan entistä miesystävää Tayloria. Kaksikko oli seurustellut 2 vuoden ajan ja eronnut maaliskuussa 2015, eli noin 7 kuukautta ennen Sashan murhaa. Taylor kertoi poliisille, että hän ja Sasha olivat olleet yhteyksissä myös eron jälkeen ja heidän välinsä olivat hyvät. Taylor kertoi uskoneensa, että kaksikko palaisi vielä yhteen jonain päivänä. Penin tavoin Taylor suostui antamaan DNA-näytteensä. Myös hänellä oli vahva alibi, sillä Sashan kuolinyönä Taylor oli ollut koko yön töissä baarimikkona. Työpaikka ja työkaverit vahvistivat Taylorin olleen paikalla koko yön. DNA-tulokset vahvistivat, ettei Sashan kehosta ja asunnosta löydetty DNA kuulunut Taylorille. 20. päivä lokakuuta vuonna 2015 perhe, ystävät ja työkaverit kokoontuivat saattamaan Sashan haudan lepoon. Sashan monikulttuurisen taustan vuoksi hautajaisissa kunnioitettiin 3 eri uskonnon perinteitä. Tilaisuudessa läheiset ymmärsivät, kuinka suuri merkitys Sashalla oli ollut monen ihmisen elämään. Samaan aikaan poliisi odotti saavansa Uptown Placein valvontakameroiden tallenteet. He uskoivat, että niiden avulla tapaus ratkeaisi, sillä murhaaja näkyisi varmasti videoilla. Lopulta tutkijat saivat tallenteet haltuunsa ja alkoivat käydä läpi 15 kameran materiaalia murhayöltä. Kamerat kuvasivat rakennuksen kaikkia sisäänkäyntejä sekä rappukäytävää. Valitettavasti asuntojen käytävillä ei ollut kameroita, joten suoraa näköyhteyttä Sashan ovelle ei ollut. Tallenteiden avulla selvisi Sashan saapuneen sisälle rakennukseen kello 1.46 yöllä. Hänen perässään kulki naapurin mies, joka kysyi Sashalta, oliko hän kunnossa. Sasha vastasi olevansa kunnossa ja kiitti miestä huolenpidosta. Tämän jälkeen Sasha suuntasi yksin rappusia ylös ja katosi kameran kuvista 20 minuutin ajaksi. Kello 2.06 Sasha juoksi jälleen rappusia ylös ja tällä kertaa hänen perässään kulki turvamies Stephen. Kamerasta näkyy, kuinka kaksikko käveli rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, josta he suuntasivat ovelle, joka vei parkkihalliin. Tämä vahvisti jälleen Stephenin kertomaa tarinaa illan kulusta. Kaksikko vietti tosiaan parkkihallissa vain muutaman sekunnin ja videolla näkyy, kun he palasivat sisälle. Tämä oli se hetki, kun Sasha kertoi muistaneensa ovikoodin. Poliisi jatkoi tallenteiden läpikäymistä nähdäkseen, kuka oli se mies, kenen seurassa Stephen oli nähnyt Sashan myöhemmin yöllä. Sashaa ei kuitenkaan näkynyt enää kertaakaan videotallenteissa. Poliisi yritti selvittää talon asukkailta, oliko kukaan nähnyt Sashaa sen jälkeen, kun hän oli hieman ennen 2 yöllä saapunut rakennukseen. Kukaan naapureista ei ollut kuitenkaan nähnyt naista. Tutkijat uskoivat edelleen, että ratkaisu murhaan löytyisi videolta, jonka vuoksi he alkoivat käydä materiaalia uudelleen läpi varmistaakseen, ettei heiltä ollut jäänyt jotain huomaamatta. Kello 5.13 aamulla vartija Stephen nähtiin kävelemässä rappukäytävässä. Seuraavan kerran Steven nähtiin poistumassa Uptown Place-rakennuksesta aamulla kello 6.36. Steven kantoi käsissään kahta valkoista roskasäkkiä, joissa oli punaiset kahvat. Paria minuuttia myöhemmin Steven palasi sisälle, eikä hänellä ollut kädessään roskasäkkejä. Kello 6.39 Steven poistui kokonaan rakennuksesta. Tämä oli erikoista, sillä Steven oli aiemmin kertonut poliisille työvuoronsa päättyneen 6 aamulla. Poliisin mielestä oli kummallista, että Steven kantoi roskasäkkejä videolla, sillä niiden vieminen ei kuulunut hänen työtehtäviinsä. Lisäksi poliisi oli nähnyt täysin samanlaisia roskasäkkejä Sasan asunnossa. Alkoi näyttämään vahvasti siltä, ettei Steven ollut kertonut koko totuutta tuon lokakuisen yön tapahtumista. Videoiden perusteella tutkijat saivat etsintäluvan Stephenin asuntoon ja hänet pyydettiin kuultavaksi poliisiasemalle. Poliisi halusi suorittaa Stephenille valheenpaljastustestin ja hän suostui siihen. Testin aikana Stephen kielsi koskaan käyneensä Sasan asunnon sisällä. Poliisi kysyi Steveniltä, oliko Sasaa puukotettu, myrkytetty tai kuristettu, ja Steven vastasi kaikkiin kysymyksiin, ettei tiennyt Sasan kuolintapaa. Testitulokset osoittivat kuitenkin toista. Sen mukaan Steven valehteli sanoessaan, ettei ollut käynyt Sasan asunnossa. Lisäksi Stevenin sydämen sykkeessä oli suuri piikki, kun poliisi kysyi, oliko Sasa murhattu kuristamalla. Poliisi ei ollut tosiaan julkistanut Sasan kuolin syytä, joten Steven ei voinut tietää, miten Sasa oli kuollut, jollei hän ollut itse syyllinen. Vaikka valheenpaljastustestiä ei voisi käyttää todisteena oikeudenkäynnissä, poliisi oli varma, että heillä oli hallussaan Sasan murhaaja. Nyt he kuitenkin tarvitsivat lisää todisteita osoittaakseen Stephenin olevan syyllinen. Tämä osoittautui lopulta helpoksi, sillä Stephenin sormenjälki vastasi Sasan asunnon WC-pöntön istuimesta löydettyä sormenjälkeä. Lopullinen vahvistus tuli, kun Sasan kehosta löydetty tuntemattoman miehen DNA varmistui kuuluvan Stephenille. Poliisi tutki Stevenin kehon, josta löydettiin puremajälki, jonka lisäksi ympäri hänen kehoaan oli useita naarmuja. Stevenin puhelin tutkittiin ja sieltä tehtiin järkyttävä löytö. Steven oli Sasan murhayönä googlettanut 5:00 aikaan, kuinka ohittaa sähköisen lukon järjestelmä ja avata ovi ilman koodia. Kyseessä oli saman merkin lukko, joka oli Sasan ovessa. Steven, joka oli ollut alusta alkaen yhteistyökykyinen ja jonka tehtävä oli turvata rakennuksen ja sen asukkaiden turvallisuus, oli tosiasiassa kylmäverinen raiskaaja ja murhaaja. 30. päivä lokakuuta vuonna 2015, 2 viikkoa Sasan murhan jälkeen, Steven pidätettiin. Häntä vastaan nostettiin syytteet 1. asteen murhasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä murrosta. Stevenin oikeudenkäynti alkoi marraskuussa 2017. Stevenin puolustustiimi yritti luoda kuvan Sasasta, joka oli heidän mukaansa kevytkenkäinen pilettäjä ja joka olisi voinut tuoda kotiinsa tuntemattoman henkilön. Puolustus vetosi siihen, ettei ollut olemassa videotodistetta siitä, että Steven olisi ikinä mennyt Sasan asuntoon. Heidän mukaansa kuka tahansa olisi voinut murhata naisen. Syyttäjän mukaan heillä oli kuitenkin erittäin vahvat näytöt Stephenin syyllisyydestä. DNA-todisteet vahvistivat, että Steven oli ollut sisällä asunnossa, eikä videota tarvittu todistamaan asiaa. Videoilla ei myöskään näy ketään muuta henkilöä, joka olisi voinut olla teon takana. Syyttäjän teorian tapahtumakulusta oli seuraava. Heidän mukaansa Sasha oli onnistunut pääsemään takaisin asuntoonsa muistettuaan vihdoin ovikoodinsa. 33-vuotias Steven oli päättänyt murtautua Sashan asuntoon ja googlettanut, kuinka päästä sisälle ilman ovikoodia. Asunnon sisällä Steven oli hyökännyt nukkuvan Sashan kimppuun, raiskannut hänet ja lopulta kuristanut kuoliaaksi. Tämän jälkeen Steven oli Sashan siivousaineita käyttäen yrittänyt peittää jälkensä ja vienyt roskat parkkihallissa sijaitsevaan autoonsa. Steveniä ei näkynyt missään rakennuksen valvontakameroissa kello 5.13 ja kello 6.36 välillä. Syyttäjän mukaan tuo oli se aikajana, jolloin Steven oli murtautunut Sashan asuntoon ja murhannut hänet. Oikeudenkäynti kesti kaikkiaan viikon, jonka jälkeen valamiehistö vetäytyi tekemään päätöstään. Vain 4 tunnin jälkeen valamiehistö oli saavuttanut yksimielisen päätöksen. Stephen Duxbury tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin, ja hän sai elinkautisen tuomion ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Steven suorittaa tuomiotaan floridalaisessa vankilassa. Sashan murhan jälkeen selvisi, että toukokuussa 2015 eräs nuori naisasukas oli tehnyt valituksen Stephenin käytöksestä. Naisen mukaan Stephen oli käyttäytynyt erikoisesti ja seurannut häntä hänen asuntoonsa. Uptown Place ei ollut kuitenkaan tehnyt asialle mitään. Sashan vanhemmat nostivat kanteen Uptown Placea sekä asunnon ovenlukon valmistajaa vastaan. Kanteessa todettiin, ettei Uptown Place ollut huomioinut asukkaiden tekemiä valituksia Stephenin käytöksestä. Kanteessa mainittiin, ettei rakennuksessa ollut valvontakameroita, mitkä olisivat kuvanneet asuntojen käytäviä. Tämä olisi turvallisuuden edistämisen kannalta ollut erittäin merkittävä tekijä. Kanteessa lukkoyritystä vastaan todettiin, että Sashan oven lukko oli mahdollisesti viallinen, jonka vuoksi Steven oli päässyt helposti sisälle asuntoon. Lukkoa ei oltu kuitenkaan koskaan kerätty todisteeksi, ja se oli heitetty roskiin uuden asukkaan muuttaessa Sashan asuntoon. Lukkofirma käytti tätä puolustuksena, mutta Sashan vanhempien asianajaja nosti esiin aiemmin julkaistun artikkelin, jossa lukkofirma oli itse myöntänyt laitteissa olevan vika, jonka avulla lukko voitaisiin murtaa helposti auki. Koska Sashan ovessa ollutta lukkoa ei ikinä tutkittu, ei voida olla täysin varmoja siitä, miten Stephen oli onnistunut pääsemään asuntoon. On olemassa pieni mahdollisuus, että Sasha olisi avannut oven Stephenille, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että Stephen oli onnistunut avaamaan lukon ja hyökännyt jo nukkumassa olleen Sashan kimppuun. Missään lähteessä ei puhuttu siitä, että uskoiko poliisi Sashan kirjoittaneen Penille viimeiseksi jääneen viestin 4:00 aikaan. Järkyttävää on se, että henkilö, jonka tarkoitus oli turvata asukkaita, oli se, joka raiskasi ja murhasi Sashan hänen omassa kotonaan. Päätän tähän Sasha Samsudinin tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia löytyy rikosarvoitukset Instagram-tililtä, ja voitte käydä laittamassa myös kommenttia siitä, oliko tapaus teille entuudestaan tuttu. Arvostan myös suuresti, jos laitatte tilin seurantaan. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.